Anda tahu, kalau kita ngobrol sesama manusia, ya, bahasa kita itu kan luar biasa elastis. Misalnya Anda salah ketik pesan teks atau tata bahasanya agak berantakan.
Iya, lawan bicara kita biasanya masih bisa paham maksudnya.
Betul banget. Otak manusia di seberang sana itu hampir selalu bisa menyusun ulang konteksnya. Bisa dibilang otak kita ini mesin inferensi yang sangat memaafkan kekacauan.
Tapi keadaan langsung berbalik 180 derajat begitu Anda melangkah melewati batas layar, terutama saat berhadapan dengan prosesor silikon.
Wah, mesin kan nggak punya intuisi ya?
Sama sekali nggak punya. Mesin itu butuh kepastian mutlak. Satu karakter yang salah tempat saja, atau satu spasi yang nggak semestinya, itu bisa memicu kegagalan berantai.
Sampai bisa menjatuhkan seluruh arsitektur pladen atau server perbankan ya?
Persis. Makanya hal-hal mendasar ini sangat krusial.
Nah, karena itu, di sesi deep dive kita kali ini, misi utama kita adalah membongkar fondasi absolut tersebut. Kita akan membedah bagaimana sih komputer mencerna realitas yang acak ini.
Ya, bagaimana mengkategorikannya dan juga memanipulasinya.
Betul. Kita akan membahas garis besar atau outline materi hari ini secara urut, mulai dari konsep dasar nama, lalu tipe data, masuk ke ekspresi, sampai akhirnya membedah algoritma untuk memproses nilai.
Dan sumber kompas kita dalam penjelajahan fundamental ini adalah modul akademik berjudul Struktur Data dan Algoritma.
Modul ini disusun oleh Bapak Catur Nugroho S.Kom M.Kom dari Asia Cyber University. Sebagai catatan tambahan juga nih, materi ini dikonversi ke dalam audio oleh Ari Lete.
Nah, meskipun Anda yang mendengarkan saat ini mungkin sudah terbiasa dengan analitik data tingkat lanjut, menengok kembali arsitektur fundamental ini selalu memberikan perspektif baru.
Iya, karena kita sedang membicarakan bagaimana aplikasi di HP Anda menerjemahkan eksistensi Anda, kayak identitas, lokasi, sampai saldo bank menjadi deretan arus listrik di dalam memori.
Betul sekali. Nah, sebelum mesin bisa menghitung rute navigasi Anda atau mengenkripsi kata sandi, ia harus tahu persis entitas apa yang sedang ia tangani.
Oke, jadi sebelum kita masuk lebih dalam, gimana kalau kita bikin semacam kamus istilah kilat? Biar definisinya jelas dulu dengan bahasa yang super sederhana.
Ide bagus. Mari kita mulai dari konsep penyimpanan data dasar. Ada yang namanya array dan ada linked list.
Kalau di dunia nyata, array itu ibarat apa ya?
Array itu persis seperti deretan locker bernomor di stasiun atau sekolah. Bentuknya kaku, ukurannya sudah pasti, dan posisinya berurutan. Kalau Anda mau buka locker nomor 5, Anda bisa langsung menuju ke sana.
Oh, langsung akses ke nomor urutnya ya? Terus kalau linked list?
Kalau linked list, itu lebih seperti rangkaian gerbong kereta api. Gerbong 1 mengait ke gerbong 2, gerbong 2 mengait ke gerbong 3, dan seterusnya.
Wah, jadi nggak harus berjejer rapi di satu tempat yang sama?
Betul. Secara memori, mereka bisa tersebar. Tapi masing-masing gerbong memegang semacam tali atau referensi ke gerbong berikutnya.
Menarik banget analoginya. Nah, dari wadah penyimpanannya, kita juga butuh nama, kan? Ini yang sering disebut identifier atau nama.
Iya, di dunia nyata Anda bisa menamai anak dengan simbol atau pakai spasi sesuka hati. Tapi di dalam kode semu atau pseudocode, hukumnya sangat diktatorial.
Seingat saya, aturannya itu harus dimulai dengan huruf, tidak boleh ada spasi, dan bebas karakter khusus ya?
Tapi anehnya, garis bawah atau underscore itu diizinkan.
Nah, ini yang mau saya tanyakan. Mengapa sih mesin begitu membenci spasi, tapi malah nerima garis bawah?
Oke, mari kita lihat dari sudut pandang compiler atau program penerjemah kodenya. Saat komputer membaca baris kode, dia melakukan proses yang disebut tokenisasi.
Tokenisasi? Maksudnya memecah kata-kata gitu?
Betul. Dia membaca teks itu karakter demi karakter untuk membentuk token atau blok kata yang bermakna. Bagi compiler, spasi itu bukan ruang kosong.
Terus apa dong?
Spasi itu sinyal saklar. Spasi meneriakan, token ini sudah selesai. Bersiaplah untuk instruksi berikutnya.
Oh, wow. Jadi kalau saya kasih nama data saya, nilai ujian, pakai spasi di tengahnya.
Mesin akan membaca nilai dan mendaftarkannya sebagai satu entitas. Nah, begitu dia menabrak spasi, proses tokenisasi terputus.
Lalu dia melihat kata ujian dan kebingungan, kan?
Tepat. Sistem bakal mencari operator matematika atau logika di antara kedua kata itu. Karena nggak ada, boom, dia memunculkan pesan error. Iya. Disinilah garis bawah bertindak sebagai jembatan fisik. karakter underscore itu ngasih tahu mesin untuk terus menyambung token tersebut ke dalam satu blok memori.
Sementara mata manusia tetap bisa baca kodenya dengan nyaman, seolah-olah ada spasi. Wah, masuk akal banget.
Mm-mm. Selain itu, aturan dasar ini juga menyebutkan sifat case insensitive.
Oh iya, jadi kata nilai dengan N besar dan nilai dengan N kecil dianggap persis sama kan?
Betul. Ini sengaja dirancang agar pemrogram manusia nggak tersandung oleh masalah sepele seperti lupa menekan tombol caps lock.
Jadi kode semu ini emang jadi zona transisi ya? Cukup terstruktur buat mesin, tapi juga ngasih kelonggaran buat ketidaksempurnaan manusia.
Tepat sekali. Tapi begitu nama objeknya disahkan, komputer langsung nanya, apa wujud fisik dari objek ini? Kita kan nggak bisa menyimpan cairan ke dalam jaring ikan.
Kita butuh wadah yang pas. Nah, ini masuk ke pembahasan tipe data dasar. Tipe yang mendefinisikan bentuk realitas di dalam memori.
Iya, mari kita bedah satu persatu ya. Mulai dari yang paling fundamental dulu, yaitu tipe data boolean.
Boolean ini dari nama matematikawan Inggris itu kan, George Boole.
Betul. Ini fondasi dari seluruh komputasi modern. Secara fisik, boolean ini paling mendekati cara kerja perangkat keras, komputer.
Karena cuma punya dua status ya, true atau false.
Mm-mm. Di level sirkuit terpadu, ini diterjemahkan secara harfiah. True itu berarti ada tegangan listrik, direpresentasikan dengan angka 1.
Dan false itu ketiadaan tegangan listrik, jadi angka 0, hitam atau putih murni.
Iya, dan dari sana kita menggunakan gerbang logika kayak and, or, dan not. Kalau misalnya kondisi A itu salah dan B itu benar.
Operasi A and B pasti selalu menghasilkan status salah. Karena di gerbang logika and, dua-duanya harus dialiri listrik agar sinyal bisa tembus, kan?
Benar banget. Itu logika yang sangat mekanis. Nah, dari logika murni, kita naik level nih ke angka.
Oke. Di angka ini ada perbandingan yang tegas antara tipe integer dan tipe real. Kalau buat kita kan sama-sama angka ya. Angka 78 sama desimal 0,78 itu mirip. Kenapa komputer repot banget misahin ini?
Bagi otak kita emang sama. Tapi bagi unit pemrosesan pusat atau CPU, mereka ini dua spesies operasi matematika yang beda jauh.
Beda jauh gimana tuh?
Integer atau bilangan bulat itu diproses langsung oleh arithmetic logic unit di dalam prosesor. Itu sangat efisien. Nggak ada koma yang harus digeser, nggak ada pecahan.
Jadi prosesnya cuma makan sepersekian nanodetik ya?
Betul. Sementara tipe real atau bilangan desimal memaksa komputer pakai komputasi floating point atau titik mengambang.
Oh, yang perhitungannya lebih kompleks itu.
Iya, komputer harus nyimpan angka dasarnya dulu, lalu nyimpan posisi koma desimalnya, terus kalkulasi pangkat eksponennya.
Wah, ribet juga. Ibarat bedanya menjumlahkan kelereng di atas meja sama mengukur volume air laut pakai gelas ukur presisi tinggi.
Analogi yang pas. Makanya komputasi floating point itu makan memori lebih besar dan siklus prosesornya lebih lama. Itulah perbedaan utama kenapa integer pakai operasi spesifik kayak diff untuk pembagian tanpa sisa.
Dan mod untuk cari sisa bagi, ya kalau kita cuma hitung jumlah kursi di ruangan, pakai integer. Tapi kalau menghitung lintasan roket, pakai real.
Nah, itu perbandingan penggunaannya yang tepat. Selanjutnya, kita beralih ke teks. Ada tipe data char untuk satu karakter tunggal.
Dan tipe string untuk deretan karakter. Jadi kalau char itu ibarat atom, string itu molekulnya, kan?
Persis. Huruf A itu char. Kata algoritma itu string yang isinya 9 char yang diikat berurutan dalam memori.
Nah, ngomong-ngomong soal karakter, saya nemu anomali yang luar biasa membingungkan di modul kita.
Oh ya? Bagian mana itu?
Pas bahas operasi perbandingan karakter. Di sana tertulis eksplisit bahwa perbandingan huruf A kecil sama dengan A kecil itu bernilai false. Tapi di baris bawahnya, T besar sama dengan T kecil malah bernilai true.
Ah ya, itu memang sering bikin bingung.
Logika saya langsung menolak loh. Gimana ceritanya A nggak sama dengan A?
Ini membuka tirai tentang gimana mesin memandang alfabet. Karakter itu kan nggak disimpan sebagai gambar huruf, tapi dipetakan jadi angka biner.
Pakai standar ASCII itu ya?
Betul. Dalam ASCII, huruf A kapital itu angka 65, sedangkan A kecil itu 97. Jelas 65 nggak sama dengan 97, tapi kasus di mana benda yang tampak identik malah dianggap false itu biasanya karena sistem mengevaluasi referensi memori.
Tunggu, maksudnya mesin bukan membandingkan hurufnya, tapi nyari alamat rumah tempat huruf itu disimpan.
Nah, itu dia. Di beberapa bahasa tingkat rendah, operasi kesamaan itu ngecek blok memori fisiknya. Meskipun isi rumahnya sama-sama huruf A, kalau mereka di lokasi memori yang beda, sistem bakal bilang itu false.
Ya ampun, sangat harfiah ya.
Iya, sebaliknya kalau sistem sudah diatur agar mengabaikan huruf besar kecil, maka T kapital dan T kecil akan dievaluasi true.
Ini teguran keras sih buat yang berasumsi, komputer kerja pakai akal sehat manusia. Selalu baca manual dokumentasi.
Harus itu. Nah, kita kan sudah punya tipe data dasar nih. Tapi realitas kan terlalu kompleks kalau cuma pakai entitas tunggal.
Iya, dunia nyata nggak cuma butuh wadah kecil-kecil, kita butuh struktur. Disinilah konsep tipe bentukan masuk ya.
Betul. Pemrogram bisa membuat tipe data sendiri. Salah satu contoh paling kuat dari sumber kita adalah tipe terstruktur yang disebut rekor.
Nah, di modul ada contoh pembuatan rekor bernama jam. Sebuah jam kan nggak bisa diwakili satu angka aja.
Jam butuh komponen jam, menit, dan detik.
Pas baca ini, saya tuh langsung kepikiran analogi kotak bento makanan Jepang.
Wah, coba elaborasikan gimana tuh hubungannya.
Gini, kalau saya punya nasi, sayur, dan daging, saya bisa aja bawa ketiganya di kantong plastik terpisah. Tapi kan berantakan, dan komputer harus ngelacak tiga lokasi memori yang jauh-jauhan.
Betul, nggak efisien.
Nah, dengan record, kita bikin satu kotak bento yang besar, dan kita kasih partisi di dalamnya. Komputer cukup ngelacak satu kotak bento utuh bernama jam, dan di dalamnya udah ada partisi jam, menit, detik secara rapi.
Analogi yang luar biasa cerdas itu menggambarkan konsep contiguous memory atau memori berdekatan. Saat Anda mendeklarasikan sebuah record, komputer langsung memesan satu blok memori memanjang di RAM.
Jadi komputer nggak usah capek nyari ke sana kemari ya?
Nggak perlu. Makanya, kalau mau manggil data menit dari record J, kita cukup pakai notasi titik, yaitu J titik MM.
Oh, notasi titik itu maksudnya J titik MM ya?
Layar. Komputer lihat alamat awal kotak J, lalu notasi titik, ngasih instruksi, geser beberapa byte dari titik awal, ambil data di partisi kedua.
Wow, elegan sekali sistem navigasi internalnya, tanpa buang waktu.
Iya, sangat efisien. Sekarang wadahnya sudah terorganisir. Tapi apakah isinya permanen atau bisa diubah? Ini ngebawa kita ke distingsi penting antara variabel dan konstanta.
Ah, pengubah dan nilai tetap. Variabel itu ibarat ruang memori yang sengaja dibiarkan nggak terkuncikan.
Betul. Ini yang disebut perubahan status atau state mutation. Nilai di variabel bisa ditimpa berkali-kali selama algoritma berjalan.
Contohnya kayak skor di dalam game atau jumlah pengunjung website. Itu wajib pakai variabel.
Iya, harus berubah. Sedangkan konstanta itu nilai yang dikunci sejak awal, kayak nilai pi 3,14.
Dan ini nggak sekedar preferensi gaya coding aja kan? Mengunci data pasti ada alasan efisiensi.
Tentu. Kalau nilainya konstanta, compiler nggak usah capek ngalokasikan ruang memori yang dinamis. Compiler cukup salin angka mutlak itu dan tempel ke setiap instruksi yang butuh.
Hemat memori banget ya?
Sangat. Dan yang terpenting, ini mencegah kecelakaan arsitektur. Bayangkan kalau sebuah algoritma nggak sengaja ngubah nilai V jadi 4.
Wah, hancur berantakan dong semua perhitungan geometrinya.
Jadi, membatasi perubahan itu bentuk pertahanan diri sistem.
Lalu, gimana data ini berinteraksi dan berubah?
Melalui ekspresi. Ada perhitungan aritmetik, ada relasional buat nentuin benar-salah, dan ada ekspresi string.
Nah, ekspresi string ini nih yang menarik. Di dokumen kita, ada contoh operasi penyambungan atau concatenation.
Ya, menggabungan dua string.
Di situ dicontohkan string teknik, digabung dengan informatika, pakai operator tambah. Hasil yang tercetak itu teknik informatika. Nempel banget tanpa jeda.
Karena mesin melakukan persis apa yang Anda instruksikan. Kalau dijumlahkan, mesin secara fisik mengambil byte kata kedua dan langsung menjahitnya di ekor kata pertama.
Nggak ada basa-basi nyelipin spasi ya?
Sama sekali nggak. Kalau Anda mau ada spasi, Anda harus secara eksplisit memprogram memori tambahan berisi nilai ASCII 32, yaitu karakter spasi di tengah-tengahnya.
Mesin memang entitas yang buta estetika. Dan untuk memandu mesin yang kaku ini, kita merangkai urutan logika yang sangat terstruktur, yang kita sebut algoritma.
Betul. Dan ada satu bedah algoritma klasik di dokumen ini yang wajib kita bahas sebagai contoh.
Algoritma Euclidean ya. untuk cari pembagi bersama terbesar?
Iya, PBT dari dua bilangan bulat, katakanlah variabel M dan N. Kita akan bedah langkah urutannya layaknya resep masakan.
Oke, gimana tuh resepnya?
Tahap pertama, kita siapkan dulu bahan-bahannya. Siapkan tiga variabel, M, N, dan satu variabel sementara bernama R untuk menampung sisa bagi.
Jadi R ini cuma wadah transit ya?
Terus kita masuk ke instruksi utama. Selama nilai N belum 0, kita ulangi sebuah siklus. Pertama, isi R dengan hasil dari M modulus N.
Oke, jadi sisa baginya masuk ke R. Habis itu?
Nah, ini krusial. Kita harus menukar isi variabelnya. Nilai dari M ditimpa dengan nilai dari N, lalu nilai N ditimpa dengan nilai R. Siklus ini berulang terus sampai N jadi 0, dan hasil akhirnya aman tersimpan di M.
Tunggu. Kenapa urutan penimpaannya ini tidak boleh tertukar?
Karena kita main dengan memori fisik. Coba bayangkan kalau Anda mindahin nilai N ke dalam M sebelum nyimpan sisa baginya ke R. Makanya kita butuh variabel R sebagai lahan parkir sementara.
Wah, gila sih. Algoritma tuh ternyata bukan cuma soal logika matematika ya. Ini benar-benar manajemen lalu lintas data di ruang yang super sempit. Salah urutan, datanya lenyap permanen.
Persis. Dan seluruh lalu lintas di dalam CPU ini kan sangat cepat dan sunyi. Pertanyaannya, gimana hasil algoritma Euclidean ini bisa melarikan diri dari sirkuit dan komunikasi sama kita?
Lewat operasi input dan output kan? Ini jembatannya.
Iya. Sebuah program sehebat apapun, ibarat kotak hitam mati kalau nggak ada piranti masukan dan keluaran.
Kayak instruksi read. Itu piranti masukan ya?
Betul. Saat perintah read N dieksekusi, komputer membekukan seluruh proses di CPU. Dia nunggu interupsi perangkat keras dari papan ketik Anda, menunggu manusia mengalirkan listrik fisik ke tombol untuk ngisi variabel N.
Dan setelah selesai dikalkulasi, mesin pakai perintah white untuk piranti keluaran.
Iya, white menjembatani dunia biner dengan optik manusia. Komputer ngambil arus listrik dari memori, dikirim ke kartu grafis, dan diubah jadi piksel cahaya di layar monitor.
Supaya membentuk pola angka yang bisa dipahami retina mata kita. Mengagumkan, tanpa read dan write, semua simfoni algoritma tadi cuma terkurung di ruang hampa.
Itulah kesimpulan siklus hidup data yang utuh. Dimulai dari identifikasi nama, dibatasi hukumnya oleh tipe data, diatur sifat perubahannya sebagai variabel atau konstanta.
Terus dimanipulasi pakai ekspresi dan algoritma, sampai akhirnya dihubungkan ke realitas kita lewat output. Sangat padat dan jelas.
Aturan ketat dan kaku ini justru adalah harga yang harus kita bayar untuk mencapai efisiensi dan kecepatan mesin modern.
Betul. Tapi sebelum kita akhiri sesi ini, ada satu pemikiran provokatif nih buat para pendengar renungkan.
Apa itu?
Sepanjang penelusuran ini, kita lihat bahwa komputer tradisional menuntut kotak berlabel tegas. Data harus dipisahkan batas fisiknya dengan kaku, tapi di sisi lain, arsitektur AI modern, seperti jaringan saraf tiruan, cara kerjanya beda banget kan?
Wah, itu paradigma yang sangat berbeda.
Iya. Saat AI memproses konsep kucing atau memproses kesedihan, ia nggak menaruhnya dalam tipe data string atau integer kaku. AI mengubahnya jadi parameter metrik raksasa atau embeddings yang buram.
AI mencampur adukan teks, gambar, dan suara dalam ruang kontinu. AI luas itu sebenarnya tetap berjalan di atas tumpukan triliunan operasi desimal yang super kaku di level silikonnya.
Nah, itu teka-teki evolusi komputasi untuk kita telusuri nanti. Dan untuk menutup sesi ini, ada satu kutipan emas dari Bapak Linus Torvalds, pencipta sistem operasi Linux.
Kutipan yang sangat legendaris di dunia ilmu komputer.
Beliau pernah bilang, pemrogram yang buruk mengkhawatirkan kode, pemrogram yang baik mengkhawatirkan struktur data dan hubungan antar mereka.
Itu merangkum esensi perbincangan kita dengan sempurna.
Benar sekali. Terima kasih sudah menemani kami membongkar lapis demi lapis logika mesin hari ini. Sampai jumpa di penelusuran mendalam dimensi pemikiran dan data selanjutnya.